Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam Awani Borneo. Berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Hajiji ulangi ikrar pertahan hak dan kedaulatan Sabah. Jumlah anak dan anak Sabah dan Sarawak isi jawatan dalam perkhidmatan awam akan ditingkatkan. Sarawak sedia kembali anjur festival skala besar. Tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 berkaitan hak negeri Sabah akan terus diperjuangkan berteraskan semangat keluarga Malaysia, tegas Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Justru beliau dan kepimpinan negeri juga akan terus mempertahankan hak-hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Pembentukan Malaysia itu.
Malah menurutnya cadangan pelantikan Pesuruhjaya Kaki Mandi bawah Yang di-Pertuan Negeri Sabah juga sedang dalam perbincangan kerajaan negeri melalui Jabatan Peguam Besar Negeri dengan Badan Kehakiman.
Ahli yang berhormat dari api-api turut mencadangkan penukaran gelaran Ketua Menteri Sabah kepada Premier. Pada masa ini, kerajaan negeri tidak bercadang untuk menukar gelaran tersebut.
Beliau berkata demikian pada sesi pergulungan Jabatan Ketua Menteri dan Kementerian Kewangan di Dun Sabah pada Khamis mengenai aspek keselamatan dan pendata asing tanpa izin parti. Hajiji menafikan kenyataan ADUN Api-Api Datuk Christina Liu yang mendakwa jumlah warga Filipina di Sabah adalah 1 juta. Beliau turut memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan terus komited dalam menangani isu berkaitan parti.
Pada sesi pergulungan itu, Hajiji sekali lagi menyatakan pendirian bahawa kerajaan negeri tidak pernah dan tidak akan mengiktiraf tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Katanya rakyat Sabah telah membuat keputusan untuk bersama-sama membentuk sebuah negara Malaysia berdaulat yang diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB.
Ahli yang berhormat dari Kedamaian membangkitkan isu pengiktirafan tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Untuk itu, saya sekali lagi ingin menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak pernah dan tidak akan mengiktiraf tuntutan Kesultanan Sulu ke atas negeri Sabah. Rakyat negeri ini telah pun membuat keputusan untuk bersama-sama membentuk sebuah negara Malaysia berdaulat yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Sementara itu, Dun Sabah hari ini meluluskan 3 pindaan rang undang-undang RUU melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT, pengurusan sisa pepejal dan pembekalan air. Kesemua RUU itu telah diluluskan Speaker Dun Sabah, Datuk Kazim M. Yahya selepas bacaan kali ketiga.
Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin membentangkan berkenaan enakmen bekalan air Sabah pindaan 2022 untuk memindai enakmen bekalan air Sabah 2003. Menurutnya, tujuan utama pindaan enakmen ini adalah untuk memperkukuh dan memperkasakan peruntukan perundangan termasuklah kuasa penguatkuasaan serta menambah baik mutu perkhidmatan bekalan air sedia ada.
Pada ketika ini, enakmen ini telah dilaksanakan sejak 19 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Dan kita melihat bahawa Jabatan Air Negeri Sabah ini diibaratkan seumpama harimau yang garang tetapi tidak ada taringnya. Justru itu kita mengemukakan satu pindaan untuk memastikan Jabatan Air dapat memainkan peranan secara lebih mantap dan berstruktur serta mengikuti peredaran masa dari masa ke semasa.
Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masiri Manjun membentangkan enakmen Kerajaan Tempatan 2022. Antara pindaan dalam enakmen berkenaan termasuklah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah menubuhkan majlis bandaraya di mana-mana PBT yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Beliau turut membentangkan berkenaan RUU Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2022 yang bertujuan untuk mengadakan peruntukan dan mengawal selia pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Sabah.
Jumlah anak Sabah dan Sarawak untuk mengisi perjawatan dalam perkhidmatan awam akan ditingkatkan termasuk bagi jawatan grade tinggi selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kili berkata, isu tersebut antara yang dibincangkan dalam jawatan kuasa kerja sosioekonomi di bawah Majlis Khas MA63.
Apa yang kita berserang adalah di bawah jawatan kuasa ekonomi. sesuai ekonomi itu kita akan deal dengan PK bonionisasi. Sebab biasanya PK bonionisasi ini adalah di bawah kawal tanggung jawab perbincangan JPA soal hak dan soal Malaysia Agreement. Dan seperti saya katakan tadi semuanya, apa Tengku Alhamdulillah cakap, maka we can go in uncover the peraturan-peraturan dan juga agreement yang diperlu untuk memberi peluang lebih luas pada pegawai-pegawai dari Sabah dan Sarawak, khas-khasnya di dalam perkhidmatan awam. Terima kasih.
Seterusnya, Sarawak merekodkan dua kes kematian akibat COVID-19 melibatkan warga emas dan kanak-kanak. Kes pertama, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun di Miri yang menghidap cerebral palsy dan penyakit paru-paru kronik. Mangsa meninggal dunia di Hospital Miri pada 19 Mac lepas. Kes kedua pula, seorang warga emas berusia 85 tahun di Kuching yang mempunyai latar belakang penyakit jantung dan darah tinggi. 1,400 kes baharu dicatatkan dengan 6 daripadanya adalah kategori 5. Kluster baru ada 2, iaitu kluster Jalan Bukit Mata dengan 21 kes positif dan kluster Jalan Padungan dengan 17 kes. Kedua-dua kluster merupakan kluster tempat kerja. Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak akan membina lebih banyak pejabat pentadbiran bagi menyediakan perkhidmatannya di setiap daerah. Pembinaan akan dimulakan tahun ini dengan mengutamakan kawasan kerap berlaku bencana. Antaranya di daerah Simunjan, Selangau dan Pakan.
Pengarah APM Sarawak Mokhtar Samad memaklumkan ia melibatkan tambahan 24 pejabat pentadbiran baharu untuk memenuhi keperluan di 45 daerah di Sarawak.
Di Sarawak telah dibangkitkan, disetujui bersama. Kita akan mengembangkan APM Sarawak dalam satu tek tadi untuk membuka cawangan-cawangan pejabat pentadbiran di seluruh daerah di negeri Sarawak, daerah penuh negeri Sarawak. Sekarang ini dalam Sarawak ada 45, Sarawak kita masih ada 21 pejabat masih. Kita perlukan 20 lebih lagi untuk menyukupi. Walaupun itu mungkin mengambil masa, tapi perancangan itu ada.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program sambutan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam ke-70 di Pusat Pertahanan Awam Negeri Sarawak, Kuching pada Khamis. Tambahnya, APM Sarawak terus memperkasakan pendigitalan teknologi untuk memastikan perkhidmatan terus berada pada tahap yang terbaik. Antaranya menerusi aplikasi MyAPM bagi memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat panduan selain mendaftarkan sebagai anggota sukarelawan. Ketika ini, APM Sarawak mempunyai lebih 78,000 sukarelawan berdaftar.
Kerajaan Sabah digesa memperhalusi mengenai kemungkinan akan menambah kuota permit selaman sehari di Pulau Sipadan Semporna. Menurut Presiden Persatuan Penyelam-Penyelam Profesional Semporna, Suzimin Idris, perkara ini penting bagi memastikan keindahan khazanah alam yang ada di pulau itu terpelihara.
Malah kata Suzimin, pihaknya membantah sekeras-kerasnya penambahan kuota selaman di Pulau Sipadan yang didakwa dinaikkan daripada 174 permit ke 500 permit sehari.
Dia sempurna. So, kita minta lah pada pihak yang berkuasa, pihak berwajib untuk fikirkan benda ni dan perhalusi sebenarnya. Kita tidak mahu value Sipadan jatuh macam pulau-pulau lain. Terlalu ramai, terlalu crowded. Macam kita tahu seperti yang kita dengar di Thailand, ada beberapa pulau yang sudah tutup sebab terlalu ramai pelancong, koral dia buruk, koral dia patah apa semua. So, kita tidak maulah permata yang ada di Semporna, yang ada di Malaysia ni, seperti Pulau Sipadan, jadi seperti seperti sedemikian.
Sekiranya kerajaan negeri memutuskan untuk menambah permit selaman sehari, ia diharap tidak melibatkan jumlah yang besar selain permit perlu diberikan kepada pusat selaman yang layak. Selain itu, katanya penambahan jumlah permit selaman akan menyebabkan ekosistem di Pulau Sipadan terjejas.
Seperti yang kita tahu, Pulau Sipadan ini dia terletak di kawasan kawasan Ezon, pantai timur negeri Sabah. So, untuk keselamatan juga menjadi satu hal jika terlalu ramai dalam sehari untuk pergi ke sana. Daripada segi ekosistem, jika terlalu ramai masuk ke Pulau Sipadan, dia sebenarnya boleh mendatangkan kemusnahan kepada ikan, koral. dan sebelum ni pun banyak spesies yang sebelum ni pun banyak spesies yang jarang kita temui, kita senang jumpa di sempadan.
Pulau Sempadan adalah antara pulau tercantik di Malaysia yang menawarkan pengalaman dunia marin menakjubkan kepada pecinta dasar laut.
Taman-Taman Sabah sedang membuat kajian dan proses dokumentasi mengenai daya tampungan selam skuba di Pulau Sempadan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berkata, hasil kajian itu akan terpakai sebagai garis panduan mengenai bilangan kuota selaman yang sesuai di pulau tersebut. Sehubungan itu, beliau menafikan dakwaan bahawa bilangan kuota selaman sehari di Pulau Sempadan ditambah kepada 500 permit sehari.
Kajian ini Sabah melalui Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah sebenarnya belum memutuskan lagi untuk menaikkan atau mengurangkan bilangan kuota selaman di Pulau Sempadan. Setakat ini kuota selaman masih kekal di angka 176 selaman sehari, diagihkan kepada 24 syarikat pelancongan di sekitar daerah sempurna seperti yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan dan Kawal Selia Pulau Sempadan dan Pulau Ligitan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Setiausaha Kerajaan Negeri.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mencadangkan mangsa kebakaran di Kampung Kurnia Jaya dibenarkan membina rumah mereka semula. Bagi tujuan itu, pihaknya sudah meminta Majlis Perbandaran Tawau atau MPT untuk mengenalpasti mangsa rakyat tempatan dan penduduk asal kampung tersebut.
InsyaAllah saya akan sampaikan kepada pihak kerajaan dan saya juga telah meminta MPT untuk membuat tapisan kepada penduduk-penduduk yang warga negara yang memang penduduk asal di kampung ini, supaya kita benarkan mereka untuk membina kembali rumah mereka.
Ujarnya, pembinaan rumah tersebut akan dirancang secara teratur bagi mengelakkan pembinaan rumah terlalu rapat antara satu sama lain.
Sebab itu, pada masa ini saya sedang berusaha untuk membina kembali jembatan-jembatan yang musnah. Ada 3 buah jembatan di sana. Saya sedang berusaha supaya jembatan ini akan dapat kita bina semula. Dan rumah-rumah yang berkaitan dapat kita lot-lotkan. Supaya apabila dibina nanti, tidaklah terlalu rapat-rapat.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat dan menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran tersebut. Sekitar jam 4.45 minit petang Khamis lalu, kebakaran memusnahkan lebih 700 buah rumah setinggan di Kampung Kurnia Jaya Batu 4, Jalan Apas, Tawau.
Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak optimis beberapa festival berskala besar akan kembali memeriahkan industri pelancongan di negeri itu tahun ini. Menterinya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran festival seumpama itu relevan dengan perayaan negara ke fasa endemik minggu depan.
We're going to have lots of musical festival, music festival in Forest Hill, music festival, waterfront jazz festival, the Borneo jazz festival in Newry, the country music festival. Those things that we have been missing for the last 2 years, we'll be bringing them back starting for this year. And that's why hopefully COVID-19 will not be with us again. The way it has hit us for the last 2 years. Yeah.
Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Pelancaran Platform Sini Fizikal dan Digital Yas Art atau Fijital di Kuching pada Rabu. Antara acara yang menjadi tumpuan selepas Citrawana Keluarga Malaysia ialah Rainforest Music Festival dan Festival Music Jazz Peringkat Antarabangsa.
Sekian Awani Borneo, saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.